der tog jeg faktisk, det går aldrig, der tog jeg faktisk lige et billede, fordi jeg skulle lige huske den tekst der. Fordi det vil jeg lige sige, og det jeg tog et billede af, det er, and lead me in your love to those around me. Altså, det som Anders lige sagde faktisk, og lede mig i kærlighed til dem omkring mig. Så det var da meget morsomt. Fordi jeg egentlig tænkt, så behøves man egentlig ikke at sige ret meget mere. Vel? And lead me in your love to those around me. Skulle man egentlig godt bare næsten sige amen, fordi det er jo bund og grund det, som jeg tænker, at det hele det handler om. At Gud leder os i kærlighed til dem omkring os, for de kan få del af den kærlighed. Ja, det var egentlig ikke lige det, jeg skal tale om, nødvendigvis 100%, men jeg blev bare lige mindet om det, og det gjorde Anders så tilsyneladende også, så der er måske noget om det, jeg ved det ikke. Det er der nok. Der er egentlig mange ting, vi kan være rigtig glade for, tænker jeg, her i vores lille menighed i Vesthimmerland. Der er mange ting, vi kan være opmuntret af. Der er mange ting, som man kan sige på en eller anden måde, skal på mange måder velsignet her. Vi har mange gæsteprædikanter, som har talt løfter ind i vores menighed, profetier. Vi har talt om de her profetier, der ordet vækkelse er ligefrem blevet nævnt blandt flere af de her man skal sige, uafhængige gæstetalere, kan man godt sige. Og det, jeg så prøvede at stille mig selv spørgsmålet her, det var, jamen hvad så? Hvornår sker det så? Hvor lang tid skal vi vente? Hvornår kommer Gud og får det til at ske? Skrev jeg, måske lidt provokerende. Og det er det, jeg egentlig skal prøve at tale lidt om. Og det, jeg først havde tænkt, vi skulle læse, det var noget fra Lukas kapitel 7. Vi skal læse noget fra Lukas, og så skal vi læse noget fra 4. Mosebog. Og de kan måske synes sådan lidt, hvad har de med hinanden at gøre, men det prøver vi lige at vende tilbage til, for det tror jeg godt, vi kan finde ud af, at der er noget. Lukas kapitel 7. Vers 1. Det her, det er en fortælling om den romerske officer. Overskriften, det er en romersk officers tro. Altså Lukas 7, fra vers 1 til 10. Jeg håber, I kan følge med. Jeg prøver at læse her fra hverdagsdansk. Da Jesus var færdig med at tale til folkeskaren, gik han ind til Kapernaum. Her boede en romersk officer, der havde en tjener, som var syg og døden nær. Det var en tjener, han satte stor pris på. Officeren havde hørt om Jesus og sendte nogle af lederne fra den jødiske menighed hen for at bede ham komme og helbrede hans tjener. De bad indtrængende Jesus om at komme. Hvis nogen fortjener hjælp, så er det ham, sagde de, for han elsker vores folk og har bygget en synagoge til os. Jesus og hans ledsager gik derfor med ham. Men da de nærmede sig huset, sendte officeren nogle venner ud for at sige, herre, gør dig ikke så meget en ulejlighed. Jeg er jo ikke værdig til, at du skulle komme ind i mit hus. Jeg føler mig heller ikke værdig til at komme ud til dig. Men du skal blot udstede en befaling, og på den måde gør min tjener rask. Jeg er en mand, som selv står under kommando, og jeg har soldater, der igen står under mig. Jeg behøver bare at sige, gå, så går de, eller kom, så kommer de. Og hvis jeg siger til min tjener, gør det eller det, så gør han det. Jesus var forbløffet over de ord, og han vendte sig til dem, der fulgtes med ham og sagde, det siger jeg. Ikke engang blandt Israels folk har jeg mødt så stor en tro. Og da officerens venner kom tilbage til huset, fandt de tjeneren fuldstændig rask. Ja, den romerske officer, han kan jo næsten gætte, han er jo romer. Det vil sige, han er ikke jødisk eller israelsk. På en eller anden måde, så har det alligevel en forståelse af de her Guds principper, som er lidt ekstraordinært. Vi læser lige frem, at Jesus var forbløffet over de ord, og han sagde, at ikke engang blandt Israels folk har mødt så stor en tro. Men hvad var det, Jesus han var forbløffet over? Hvad var det egentlig, han tænker, wow? For det er et eller andet sted, det han næsten giver udtryk for, Jesus her. Er det, at han, selvom han er romer, han tror på Jesus? Er det, at han tror på, at Jesus kan helbrede? Eller er det, at han tror på, at Jesus godt kan helbrede, selvom han ikke engang er der? Eller hvad er det egentlig, som han forbløffes over. Det ved vi ikke, og jeg ved det jo heller ikke. Men vi skal prøve lige at vende tilbage til det lidt. Altså husk lige den her beretning om ham, den romerske officer, og hvad er det ved ham, som undrer Jesus, eller forbløffer Jesus? Og så lad os lige prøve at vende os mod 4. Mosebog, kapitel 13. 4. Mosebog, den handler i høj grad om Guds folk, som er på vandring fra Egypten til Israel, og det var 40 år, selvom det egentlig burde kun måske tage et enkelt år, så vandrer de igennem ørken, og de er på vej til det forjættede land, som vi kalder det, eller landet, der flyder med mælk og honning. En rejse frem mod løfternes land, kan man også sige. De land, som eller dele af de løfter, som Gud har givet til sit folk. De skulle tage til et land, som engang skulle blive deres. Guds løfter var givet til dem via Moses. Det kan I også sikkert også huske de fleste af jer. Og vi står nu her i 4. Mosebog kapitel 13 på grænsen til det forjættede land. På grænsen til løfternes land, kunne man også sige. Og Moses, han har besluttet sig for at sende nogle spejdere ind i landet for at undersøge, hvad det er, de står overfor. Og vi skal prøve at læse der, hvor spejderne de vender tilbage. Altså, det er 4. Mosebog kapitel 13, vers 25. Så det er sammenhængen. Spejderne kommer tilbage, og så står der sådan her fra vers 25. Efter at have udspioneret landet i 40 dage, vendte de tilbage og aflagde rapport til Moses, Aaron og Israels folk, der nu var nået til Kadesh i Parans ørken. Og de viste dem de frugter, de havde taget med sig fra landet. Da vi kom et stykke ind i det land, du sendte os til, så vi, hvor rigt landet var, sagde de til Moses. Det er virkelig et land, der flyder med mælk og honning. De frugter, vi har med tilbage, er bevis nok. Men med hensyn til indbyggerne, så har vi dårlige nyheder. Der er et uhyre stærkt folk, som bor i store befæstede byer. Ja, vi står til med nogle af de berygtede anarkitiske kæmper iblandt dem. I Negevørken bor amalekitterne, i bjerglandet bor hittitterne, jebusitterne og amoritterne, og langs Middelhavet og Jordans floden bor kananæerne. Efter den rapport begyndte folket straks at beklage sig over for Moses. Men Kaleb kaldte forsamlingen til ro og orden. Lad os komme afsted. Vi kan helt afgjort indtage landet, sagde han. Det er lettere sagt end gjort, indvendte de andre spioner. Glem ikke, at vi her står over for nogle uhyre stærke krigere, selveste Anaks efterkommere. De kæmper, og vi har ikke en chance imod dem. Da vi så dem, følte vi os på størrelse med græshopper, og sådan ser de nok også på os. Og på den måde tog de modet fra folket. Et kapitel frem, kapitel 14, vers 6-9, der hører vi nemlig lige afslutningen på det her, eller i hvert fald det, vi skal slutte af med. Altså, kapitel 14, vers 6. Og to af spionerne, Josva og Kaleb, som havde været inde og udspejde landet, rev flænger i deres tøj af fortvivlelse over folkets oprør. Begriber ikke, at det er et vidunderligt land, råbte de. Hvis vi lytter mod Herren, vil han føre os ind i landet og give det til os. Det er et fantastisk, frugtbart land, der i den grad flyder med mælk og honning. Hvorfor vil I gøre oprør imod Herren? Hvorfor er I bange for landets indbyggere? Vi kan sagtens indtage landet, for Herren er med os, mens de er uden beskyttelse. Hvad er I bange for? Ja. Vi hører altså her om den romerske officer, og så hvordan han samtaler med Jesus, og om hvordan Jesus han egentlig er forbløffet over samtalen. Og så hører vi her om Moses, der sender spejdere ind i det forjættede land, ind i løfternes land, og om hvordan de vender hjem med forskellige beretninger, kan man sige. Hvad er det egentlig, vi kan bruge de her to fortællinger til? Først har vi lige den her romerske officer. Hvad er det, som Jesus forbløffes over ved den her romerske officer? Var det det her med, at han kunne helbrede? Var det det med, at han troede på, at han kunne helbrede? Eller hvad var det egentlig? Nu spørger jeg noget om noget, som jeg ved, I kan svare på. Er der nogen, der kan huske missionsbefalingen? Den, der står i Matthæus 28. Er der nogen, der sådan har, sådan bare lige med en enkelt one-liner, kan huske, hvad står der i missionsbefalingen? Ja, gå ud i alverden. Der er noget med gå ud i alverden. Hvad starter den med? Ja, den starter Jeg kan aldrig huske den, men i den gamle oversættelse. Så det er noget med mig, at give al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. I den nye oversættelse står der, Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen, sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg befaler jer. Ja. Og det er som om, at romerne han har forstået noget her. Det her med, Gud har givet mig, det er Jesus, der siger, Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden. Og det er som om, at den romerske officer på en eller anden måde har forstået, ham, som jeg sender bud efter, det er altså ham, som Gud har givet al magt. Altså de 100%, kan man sige, i himlen og på jorden. Og derfor så er det ham, jeg skal gå til, for at få løst det her problem med min tjener, som er syg. Og egentlig er den samme, vi oplever hos Josua og Caleb. Hvorfor er I bange for landets indbyggere, siger de til dem, som kommer tilbage og beretter om de her måske lidt frygtindgydende ting, som I siger. Vi kan sagtens indtage landet, for Herren er med os. Hvad er I bange for, slutter de af med at sige. Jeg hørte en gang for en del år siden en prædikant, han sige, nu læser jeg lige, for jeg er sikker på, at vi har en tendens til at sænke baren for vores forventning til helbredelser til der, hvor vores erfaringer er. Jeg har lavet sådan lige, fordi så tror jeg lige, man kan lige, der skal stå tre, der er tre sadler her. Der er noget med noget tro, der er noget med noget forventning, og der er noget med noget erfaring. Vi har en tendens til at sænke baren for vores forventning til helbredelser til der, hvor vores erfaring er. Men måske skulle vi i stedet for prøve at hæve den til der, hvor vores tro er. Det var det, der var ligesom var beskeden i det, altså sådan her, for den her herop. Jeg tror egentlig, det er et godt spørgsmål at stille os selv, hvor vores forventninger hen til. Nu var det lige med helbredelser, men det kunne egentlig være med alt muligt andet, som vi føler, Gud kalder os til. Lad os bare tage den med helbredelser. Vi tror jo egentlig på, at Gud han kan helbrede. Ikke? Det tror vi på. Jeg vil sige, vi sidder her, og det tror vi på 100%. Hvad er så din forventning, når det er sådan, at du beder for en? Og hvad er din erfaring? Jeg tror et eller andet sted, vores allesammens erfaring er en lille smule under troen. Ideelt set, så skulle den jo være på linje. Ikke? Men hvor er din erfaring, og hvor er din forventning? Ham her prædikanten, han udfordrede os lidt til at sige, jamen, prøv nu lige at få din forventning herop, hvor din tro måske i virkeligheden er. Og hvad sker der så med erfaringen? Jamen, hvad? Den stiger også. Den stiger også. Og jeg tror et eller andet sted, der er en pointe i det her med tro og forventning. At det også hænger sammen med vores erfaring. Man kunne også sige, hvad nu hvis det var sådan, at jeg prøvede at trække hvis mine forventninger, de kom nedad mod min erfaring, jamen hvad sker der så med min tro, ikke? Den ryger med nedad os. Så på en eller anden måde, så er de forbundet dem her. Og udfordringen fra forkynderen der til dengang for mange år siden, som jeg kom til at tænke på, det var, jamen få din forventning op, hvor din tro er, så vil din erfaring automatisk følge med. Begge de her to historier, jeg synes, de på en eller anden måde, så fortæller de noget om tro, og forventning og erfaring. Den romerske officer troede, at Jesus han kunne helbrede, så han henvender sig til ham. Det gør han så via nogle mellemmænd, men lad os glemme dem i det her øjeblik. Han henvender sig til Jesus. Han henvender sig til Jesus med en forventning om, at han kan gøre en forskel. Med en forventning om, at hvis jeg henvender mig til ham, så skal han bare sige ordet, så bliver min tjener rask. Det er det, han siger. Jamen, du skal bare sige ordet. Jeg ved, du behøver slet ikke at komme hen til mig. Du skal bare sige ordet, så ved jeg, at min tjener, han er rask. hans tro og hans forventninger, jamen, de lå sådan side om side, kan man sige, ikke? Og det blev så i virkeligheden til, at hans erfaring i det her ene tilfælde, den kom også helt derop ved siden af. Tro, forventning og erfaring kom helt på niveau der. Og hvad med Josua og Caleb? Jamen et eller andet sted, så var deres tro og forventning også på niveau. Altså man kan sige, alle spejderne rejste der ind med en tro på, at, og de vidste, de rejste igennem ørken, og de troede på, at det her det var deres land. De havde en tro, og så kommer de tilbage, og så sænkede på en eller anden måde. Jeg må ikke ske, jeg ved ikke, om deres tro sænkede, men deres forventninger til, om det her det kunne lade sig gøre, den blev i hvert fald sænket. Mens den hos Josua og Caleb sagde, hvad snakker I om? Vi kan sagtens indtage det her land, for Herren er med os. Og de, der kan huske fremad, hvad sker der? Jamen, det er jo i virkeligheden Josua, der tager over efter Moses, og Josua, der leder ind i det her nye løfternes land. Og hvad var hans erfaring? Jamen, hans erfaring var jo, at han gik rundt i første omgang omkring Jeriko i 7 dage, og så indtog de Jeriko. Murene faldt. I kender historien om Jerikos mure, der brast sammen. Og de her to ting kommer jo ud af, at jeg har prøvet at stille mig selv spørgsmål. Jamen, hvad er vores forventninger til de her løfter, som er blevet givet til os som menighed? Hvor er vores tro og vores forventning i forhold til det her med de løfter, der er givet til os som menighed, men måske også til dem, som er givet til dig som enkeltperson? Er vores forventninger som hos den romerske officer, eller som Josua og Caleb, der lige står på grænsen til løfternes land? Eller er vi mere der, hvor vi tror på, at det kan ske, men vores forventning er, at sandsynligvis så vil det ikke ske, mens jeg er her i hvert fald, i min levetid, eller hvordan er det, vi ser på det her? Jeg tror nemlig det, at noget af det, Jesus var forbløffet over i møde med den her romerske officer, det var, hvordan han så den her tro og den forventning, der bare lyst ud af den her henvendelse. Han så på en eller anden måde noget Josua og Caleb i den her romerske officer. Og det overraskede ham, tror jeg, på den gode måde. Han så det der med, at tro og forventning var på samme niveau, på en eller anden måde. Der er en anden ting, jeg tror, der man skal hæfte sig ved i den her romerske officer og Jesu møde med ham. Det er, at han har en rigtig god forståelse af, hvordan Guds rige fungerer. Han har en forståelse af, hvordan Gud han opererer her på jorden. Han opererer som en general, der leder og uddelegerer, som den, der har overblikket og autoriteten, og så videregiver han den her autoritet til sine soldater, som i bund og grund er Guds folk her på jorden. Og man ser, hvordan den romerske officer, han henviser til sin egen verden. Han siger, jeg er jo en mand, som selv står under kommando, og jeg har soldater, der igen står under mig. Og på en eller anden måde, så viser han her en eller anden form for indsigt i, hvordan Guds rige også hænger sammen, og hvordan Gud opererer her på jorden. Nu udfordrede jeg jer med missionsbefalingen, som sagde, meget er givet al magt i himlen og på jorden, gå derfor ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Der er et eller andet sted noget mærkeligt i det, som Jesus siger der. Jesus siger, mig, altså Jesus, er givet al magten, og derfor så skal du gå. Eller derfor skal I gå. Det virker ikke lige, det virker på en eller anden måde lidt mærkeligt, ikke? Jeg har al magten, så derfor så skal du gå. Men det er jo i bund og grund det, han siger. Gud har givet mig al magten, siger Jesus, og derfor skal I gå ud. Jeg har fået al magten, men I skal gå ud. Men det er en bekræftelse af den måde, som Gud opererer på. Han har al magt, og han kalder os til at gå med hans autoritet. Vi ser det også ved Josua og Caleb. Men de er jo ikke i tvivl om, at de har en del af den her opgave. De har ikke De er ikke i tvivl om, at de er en del af planen, og de har deres del, de skal udføre. Og til tider så kunne det jo virke skræmmende, det så vi på nogle af de andre. Og det kan det også for os, selvom vi ikke skal stå over for de her kæmper, som de beskriver. Så kan det godt stadigvæk virke skræmmende. Måske sidder du her og er lidt i tvivl om det med dit forhold til Gud, din tro. Du ved ikke helt, du er ikke helt afklaret i det. Du venter måske på et eller andet, at Gud han skal gøre et eller andet. Måske venter du på, at Gud han skal gribe ind i en eller anden situation, eller Gud skal gøre noget. Men måske er virkeligheden, at bolden er hos dig. Måske er virkeligheden, at det er dig, der ligesom skal gøre noget lige nu. Det er dig, der skal opsøge ham. Tale med ham. Bede til ham. Tale med nogen om ham. Måske er bolden lige nøjagtig for din fødder, og det er dig, der skal ligesom tage næste træk. Eller måske sidder du her i virkeligheden og har troen på Gud og venter på, at nu skal han gøre noget. Men i virkeligheden så er det Gud, der venter på dig. Hvad var det, at Josua og Caleb sagde? Vi kan sagtens indtage landet, for Herren er med os. De sagde ikke, Herren kan sagtens indtage landet, og vi går med. Nej, de sagde, vi kan sagtens indtage landet. Altså os, gruppen af soldater her, vi kan sagtens gøre det, for Gud han går med os, for Herren er med os. Som Annika sagde faktisk for nogle søndage siden, det du skal gøre, det gør han ikke. Sådan cirka. Eller det du kan gøre, det gør han ikke. Noget af den stil der, ikke? Og det tror jeg, det er vigtigt. Og det er det, vi ser her også, i Josua og Caleb. De er helt klar over, at de har en del af opgaven. Og kæmpe kampen. Og derfor kan man sige, at alle os, der sidder her, vi er en del af Guds plan for Vesthimmerland. Og Jesus siger det samme, som han sagde til sine disciple. Jeg har al magten. Gå derfor. Og gå i forventning. Gå i forventning. Så skal dine erfaringer nok komme opad på niveau med din tro og din forventning. De er der til menighedsmøde i onsdags. I hørte, at de unge de vil prøve at arrangere nogle gudstjenester for unge. Sammen med Indre Missions unge. Det er fantastisk. Det kan vi jo kun som gamle, ældre, glædes over. Det kan vi kun sige yes og amen til. Og til jer unge, der er her, der vil jeg bare sige, gå i forventning. Gud har lagt det her ned i jeres hjerter. I tror på det. Gå i forventning om, at Gud vil møde andre unge mennesker igennem det her. Forvent, at når I gør jeres del, det som Gud har lagt ned i jeres hjerter, så går han med og backer op, eller bakker op omkring det. Så gør han sin del. Når I tror på, at det er en del af Guds plan, så forvent, at han er der og bakker op. Forvent, at han møder op og rører ved de her unge mennesker, som kommer. Når Gud han minder dig eller mig om, at vi skal invitere en bestemt person med, eller snakke med en i vores omgangskreds om Gud og tro, eller, så forvent, at Gud møder op. Forvent, at det, som Gud har lagt ned i dit hjerte, det holder. Gud havde mindet mig om en person her til, i hvert fald her i ugen. Han har gjort det tidligere også. Minder man ham om det, og så tænkte jeg, det er nu, jeg inviterer ham. Så jeg inviterer ham her til i dag, og han har også sagt, ja, yes, det er tak og fint, og jeg kommer. Og, han melder sig afbud her til morgen. Så kan jeg godt tænke, men i bund og grund, så havde Gud mindet mig om ham. Jeg har gjort min del. Og selvom jeg har ind i mit hoved en eller anden idé om, hvad outputtet så skal være. Ikke? Men det behøves jeg jo virkelig ikke at bekymre mig så meget om. Jeg har gjort min del, så må jeg også stole på, at Gud gør sin del. Nemlig taler til den her person, og minder den her person om at Gud er der. Og måske også minder ham om, at det her fællesskab kunne være noget for ham. Og Gud minder mig jo sikkert om ham her igen, så inviterer jeg ham igen. Så gør jeg min del. Så må jeg forvente, at selvom jeg ikke lige kan se, hvad jeg regner med ind i hovedet på dag 1, så må jeg ligesom have en eller anden forventning om, at når jeg gør min del, så gør Gud sin del. Gud han har givet os løfter som menighed, og jeg starter med at stille spørgsmålene, hvornår sker det? Hvor lang tid kommer vi til at vente? Hvornår kommer Gud og får det til at ske? Spurgte jeg også lidt provokerende. Og jeg tror, vi skal tænke på missionsbefalingen, eller på Joshua og Caleb, der var helt bevidst om, at Guds plan den ville blive gennemført, hvis de gjorde deres del, nemlig gik i tro og forventning. Jeg tror, det sker, når vi går med de planer, som Gud lægger ned i vores hjerter. De tanker, han lægger ned i os. Om det så er at invitere en med i kirke, eller starte en café her i kirken for udsatte og ensomme. Jamen, det, at Gud taler til os, og vi går med det, jamen, så tror jeg, at så kommer Gud også til at bakke op om det. Om det er ungdomsgudstjenester, sommergudstjenester, hvad som helst. Om det er bøn, Gud har talt til dig om, at du skal bede, jamen, så er det det, du gør. I forventning om, at Gud han bakker op med det, som han kan gøre. Det, som kun han kan gøre. Løfterne til den her menighed, dem tror jeg, de kommer til at gå i opfyldelse, når vi går i tro og forventning med det, som Gud han har lagt på vores hjerter. Så gør vi vores del, og så bakker han op og gør sin del. Amen.